Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Život u getu, 21. vek, Kosovo i Metohija. Srbi u Orahovcu, njih manje od 400 duša, žive na malom prostoru sabijeni oko crkve u mahom trošnim objektima. Ni posle 17 godina u svoje domove ne smeju ni na imanja ni u vinograde. Ovde je svakodnevnica natopljena ratnim prizorima, egzistencijalnom nesigurnošću, doživljaju logora i iščekivanju. Ovde su fiksni telefoni retkost, a mobilni sa ograničenim dometima standard. Groblje su oskrnavljena, a snovi mutni i isprekidani.
Ja sam Olivera Radić, profesor srpskog jezika u gimnaziji u Orahovcu. Inače živim ovde u Orahovcu sa suprugom i sa četvoro dece. Godinama sanjam isti san. To je, znate kako je u snovima, nikad se ništa ne vidi baš potpuno jasno. Ali sanjam kako sam u donjem delu grada, gde sam završavala školu, gde sam se družila, spavala kod najbolje drugarice, izlazila u kafićima koji su bili dole, rodila dvoje dece u donjem delu ambulanti i tako dalje. Ali ja sanjam, krećem slobodno. I onda odjednom vidim neke ljude koji se okupljaju oko mene, vidim neko blato po kojemu gazim. I onda krećem da bežim, svesna sam da više to nije ono što je bilo ranije. I onda krećem i pokušavam da se obratim nekome za pomoć, nema pomoći. Pokušavam da progovorim engleski, inače ne znam engleski da govorim, zato što je to u tim trenucima kada je bilo najopasnije, mi smo trebali da progovorimo na engleskom da tražimo pomoć. I onda se nekako to se završava, ta scena, pa onda bacaju, kao da mi upada bomba kroz prozor, pokušavam da zaštitim decu. I tako da postoji taj strah. I preživeli smo, znači, tu 98. Preživeli smo 99. Mnoge te napade, kidnapovanja. Doživjela sam da sklapam ruke ljudima koji su postradali od granate 98. kada je bio taj prvi napad na Orahovac, ljudima sa razorenim utrobama. To nije bilo baš jednostavno. Doživjela sam da čistim pod u crkvi koji je bio, cela je crkva bila poplavljena krvlju, zato što nismo imali mogućnost da te ljude slobodno i opremimo za sahranu i nismo imali sanduke da ih sahranimo. Doživjela sam 17. mart kada su pošli iz donjeg dela grada ka nama, čuli smo te povike "Učak, učak." Znali smo da se bliži opasnost. Uzela sam dete u naručje, jedno koje je imalo tada 2 godine, ovo dvoje su išla za mnom i došla sam do dvorišta kuće i odjednom sam shvatila da nemamo gde da nemam gde da odem. Da bilo kuda da krenem, svuda su oni oko nas. Znači, naravno da postoji strah. Postoji strah, pogotovo sada dok smo bili kompaktni, da kažem, srpski deo. Postojala je ta sloboda koja je bila nekako... Znate, kad prođe Albanac kroz naš deo, znamo da budemo oprezni. A sada ja ne mogu da kažem... Evo sad prolazi ovaj dečko što prolazi, on je žive tu u našem delu. Ja ne mogu da kažem šta ćeš ti tu. Znate, zato što... je to sada zajednička ulica. I ne mogu da kažem, kad on dođe tu ispred moje kuće i sedne, ja mu kažem šta ćeš ti tu, on kaže ovo je moja ulica. Ili ne mogu da kažem šta ćeš ti na ovom igralištu, on će da kaže ovo je moje igralište, ja tu živim. Znači, nemam pravo Zato što su naši sunarodnici koji su prodali svoju kuću doprineli tome da ja osjećam veći strah.
Sada se nalazimo u gornjem delu Orahovca. Donedavno je bio srpski deo Orahovca, ono od 99. kad je nastala ta podela grada na gornji i donji deo grada, pošto su se Srbi iz donjeg dela povukli u gornji deo oko crkve. I onda je to nazivano srpskim delom Orahovca, koji je na početku imao ta obeležija i žice i, da kažemo, te straže, KFOR-a, KPS-a i tako dalje. A kasnije sa vremenom su nestale te žice, međutim mi smo i dalje ta neka linija koja stoji u našim glavama zamišljena. Evo ovde pred nama je igralište koje je napravljeno za srpsku decu, napravljeno je na srpskom imanju, jednom vinogradu. Međutim, poslednjih godina, posle ukidanja one uredbe UNMIK-ove koja je bila neka vrsta zabrane prodaje srpskih kuća u delu oko crkve, i kada je počela prodaja srpskih kuća šiptarima, Albancima iz donjeg dela grada, ovo igralište je postalo, da kažemo, multietničko, mada ja ne volim taj termin. To mi je isto kao da kažem bratstvo i jedinstvo, koga nikada nije bilo. I tako da danas igraju naša deca, ali samo onda kada je slobodno, kada nema albanske dece na njemu.
Znači, vaša deca i albanska se ne druže?
Ponekad ja uzimam jednu rečenicu mog sina koji je šesti razred i koji je napisao u sastavu, pismenom sastavu koji je radio u školi u svom životu. On je napisao: ponekad igramo fudbal sa Albancima, kaže, ako nam dozvole da se igramo sa njima. Sa desne strane je ambulanta koja je takođe napravljena posle 99. godine. Ona je napravljena prvo kao manja jedna zgradica i bila je samo naša, tako da kažem. Međutim, pre nekog vremena oni su srušili, i ovi iz opštine iz donjeg dela grada, srušili su tu manju zgradu ambulante i napravili su novu. Što je meni lično, a i većini ovde, odmah bilo sumnjivo, jer ako oni ulažu nešto, onda je to sigurno da će dozvoliti da se zapošljavaju Albanci iz donjeg dela grada. Imali smo slučaj već unazad par meseci da je već zapošljena jedna medicinska sestra iz donjeg dela grada. Pa znate kako, sad ja bih više volela da se zaposle naši mladi koji nemaju posao, a imamo sa medicinskom školom. Ima bar 7 njih, eto, možda da ne kažem 10, ali ima bar 7 njih. Imamo i zubotehničara, imamo i ovih medicinskih sestara koji završili ovu srednju medicinsku opštu. Tako da bi oni mogli tu da rade i to bi odgovaralo nama više, zato što je to jedan način opstanka.
Da.
A ako dozvolimo da se zapošljava iz donjeg dela grada, gde već ima veća ambulanta, ima i porodilište i to je na nekoliko sprata, znači velika zgrada, ako oni dolaze ovde, onda za naše neće biti mesta. A svi oni mladi koji nemaju posla, oni će da se spakuju lepo i da odu kao što nam se pakuju i odlaze.
Na bazi preživljenog, na bazi onoga da je svaki onaj koji je otišao van te zamišljene linije koju Albanci smatraju svojom teritorijom i ono što mi smatramo da možemo da se krećemo, u glavama ljudi je takva jedna predstava. Jer bukvalno smo shvatili da oni koji su, ne imaći bilo kakvu krivicu prema bilo kome da su napravili, ima, osetili su, što kažu, slobodu da odu kod svog prijatelja Albanca, kod nekog, i zadru u taj prostor gde nijedan Albanac nije bio solidaran ako dođe opasnost od nekih drugih ljudi koji, ili je to sinhronizovano bilo i od strane tih ljudi koji su namamili te ljude. Znači, mi najviše gubitaka u ljudstvu i tih žrtava imamo baš na bazi tog verovanja da mi imamo ovde
poverenje.
Tako da mi imamo 28 nestalih nakon dolaska KFOR-a. ali imamo i daleko veći u periodu kad su naši organi reda ovaj prostor obezbeđivali. Tako da kod nas su problemi nastali godinu dana pre nego što su došle NATO trupe. Znači, mi smo godinu dana pre toga imali napad na Orahovac, da znate da su sva sela, svo muško stanovništvo iz pojedinih sela kidnapovano i ubijeno. Tako da sama ta to iskustvo koje je stečeno u ovom periodu tu slobodu dovodi u na nivo apstrakcije. Mislim, svako ko krene bilo gde da pokuša uvek mora da razmišlja o... Nije, možda ste pogrešno shvatili kad se neko da nema tih uobičajenih incidenata. Ima incidenata ima uvek kad se nešto desi bilo gde na teritoriji Kosova. Refleksija tog stanja se ovde uvećava. Znači, to se ovde dođe do tih provokacija, ovde dođe do tih
verbalnih
pa i fizičkih napada.
Član sam privremenog organa opštine Orahovac, a ja mogu da kažem da smo recimo u opštinskom sudu u Orahovcu napisali toliko tužbi za naknadu štete kod paljenja, kod uzurpacije, kod uništenja poslovnih prostorija. Još ni jedna presuda nije doneta. Znači, ne da nije doneta povoljna, nego uopšte nije doneta bilo kakva presuda. Da se odbije, da je neprihvatljiva ili ono, ti predmeti stoje i dalje. Znači, zar tu EPS i ovi iz Kora ne mogu da intervenišu, a tražili smo. Kako je moguće da znamo da su nam lično oni rekli da znaju ko je učinio, recimo, ko je pisao te grafite i ovo i ono, da je kao pokrenut postupak, a da ništa nije učinjeno. Čak mi znamo ko je to odradio. I ta deca, ajde da kažemo da su deca, a ta deca i dalje šetaju našim ulicama.
Naša kuća, mi smo postanari od 2014. Ovde baš nemao ništa, tu jedno malo kućenče što sam se rodio, tu mi majka živi sad trenutno. 1994. mi smo se izašli iz te kuće pa smo bili u konaku crkvenom, pa posle toga 2001. smo došli maja mesec u ovoj kući, tako da smo već 14 godina, to sam mislio 14 godina smo da smo ovde u ovoj kući, znači u tuđoj kući, a baš ništa nemamo od imanja ili tako nešto. Nemamo tu, a da nam je žarka želja i jeste da Bog da odi da se upokojimo, to mi bi bilo najdraže, normalno sa vremenom kako
dobro,
Bog to odredi.
Dobro, jeste mladi da pričate o tome.
Ne, nije mlade, danas smrt je relativno tako, dolazi ona brzo, ne zna se kad, to je neka, ali samo su namere moje da ode, volim da ostanem do kraja svog života, nikako gore, pa što god da mi nude, gore u Srbiji ne podcenjavam, ne daj Bože, to je moja zemlja, to je naša zemlja, u stvari tako, ali ipak volim svoje radno mesto i bez obzira na sve ovo što smo pričali rani, pre ovoga, na okolnosti, u kakvim okolnostima živimo i sve to, ipak mi je lepo ovde i drago mi je što sam ovde, plus sa decom svojom. Ne mogu njima ništa za kasne, šta će oni kuće, oni to, njihovi su putevi, u stvari Božji su svi putevi i oni će na tim putevima da idu, a ja bih voleo i Boga molim da ovdje ostanem do kraja svog života.
I šta vi radite ovdje?
Pa ništa, sad trenutno sam radio u jednoj firmi Termoven, to je poznata firma, mislim, pošto je beogradski istorijni pogon bio ovdje, tu sam radio svoje vremeno, 14 godine, kao poslađa, kao šefić neki tako i sve to, onda došla 99. 98. za nas, Orahovčane posebno, napadno Orahovac, i od tada do posle 99. i sve, kao što vidite, u enklavi živimo, i sad sam otvorio ovdje, pošto mi je brat u strica i ima kuća i lokal, otvorio sam jednu prodavnicu, tako da se zanimam. Radim tu.
Prodavnica čega?
Prehrambarno, u principu sve i svega i svačega imam. Znači, tu samo eto malo tako da bi mogao nešto da, inače, nema ljudi para, nema ljudi malo nas je, malo imaju para, malo primanje, malo sve to, ali mi se krpimo sa time i tako. Minimalac primamo od naše države, ne smijem da podcenjujem to i tako da je dobro i to je to, tu smo i to je to od toga.
Čuli da da se rađaju bebe, to je nešto što je mnogo dobro i što, znate kako, ja svake godine brojim trudnice, mislim, to je možda malo čudno i možda nekome deluje i smešno, ali znate kako, svaka ta beba koja se rodi je novi život, a tu gde ima novog života ima nade. Ali nažalost većina tih roditelja koji dobiju dete, posljednje godine su sklapali brak, završili su školu i nisu stigli da se zaposle, niti imaju tu minimalnu novčanu naknadu, niti imaju posao. Kako će oni da brinu o svojoj porodici? Kako će da brinu o toj deci? Tako da, nažalost, imali smo nekih mladih žena koje su otišle, na primjer, došle su iz drugih krajeva. Imali smo slučaj iz Banja Luke i tako. Došli su ovdje, udale se za naše momke, međutim, nema posla, pokupe decu i odu. To je...
Ostave muževe.
Ostave. Oni su u nekom kontaktu, u nekoj vezi, ali sve je to zbog posla. Znači, ta deca mora da... Bilo gde da odu odavde, nekako će se snaći. Nešto će zarađivati i tako. Ja sam ispunjena zato što su ovdje sam sa svojom decom. Doduše, sada mi je najstariji sin na studijama na Teološkom fakultetu u Beogradu. Je treća godina. Ćerka mi završava četvrtu godinu srednje škole ovdje, gimnazije u Orahovcu. Ova dvojica najmlađih su u osnovnoj školi. Sa te strane jesam ispunjena. Ispunjena sam i sa druge strane imam posao, radim u školi, što je prednost u odnosu na većinu ljudi ovdje koji nemaju posao.
Pa mi imamo tu komunikaciju sa organima reda. Imamo, Kvor je sad više u nekoj poziciji monitoringa. On nema više aktivno učešće. Hvala Bogu, nije bilo tako nekih drastičnih da su oni morali da upotrebe silu i da... Međutim, kosovska policija je, ja mislim, u neku ruku neefikasna. Posebno je neefikasna u tom domenu da moj utisak, bar jer sam imao dosta obzira da se nalazim na liniji dodira sa tim albanskim delom, da svaki od tih policajaca Albanaca nastoji na neki način da doprinese toj albanskoj stvari. I bilo kakav incident da se desi, uvijek pokušavaju da to preokrenu neku našu krivicu, nešto što da smo mi za to krivi. Ono pisanje grafita kad je bilo bombastično predstavljeno, čak su našli boja kojim je to rađeno je srpskog porekla.
Boga samo se bojim, ničega drugoga. A Boga zna se zašto se treba da se bojimo. Samo zbog naših dela i tako i tih stvari. Inače, nema nikakvog bojaznosti i straha.
Plašite se za vaš život, ne, život vaše dece?
Pa ne, nikako, zato svi su u Božije ruke. Ne mogu da otkrivam sad neke tajnje kao što sam imao za vreme bombardovanja, gde sam bio, kod sam bio i kako sam ostao u životu. To mogu samo Bog da sačuva i da spasi i niko drugi. Tako da nema potrebe ničega da se bojim. Jednostavno znam sebe i poznajem sebe kakav sam bio, što sam bio. Znaju mi i Šiptari dobro koji ovde žive. Svi me poznaju. Ja sam bio nekada futboler, 20 godina sam igrao futbol u ovoj sredini. Tako da me baš skoro svi znaju. Možda ova deca mlada, ne. I tako da ima nekih problema, one bi odavno završili sa mnom. Inače, ne. Tako. Znači, rekao sam samo Boga se bojim.
Nikako ne opravdavam to što su prodali kuće, zato što su neki prodali za minimalnu cenu, a jedan dobar deo njih je imao egzistenciju gore, već su kupili kuće i stanove. I onda je to, znači, ja nisam, ne mogu da opravdam tako nešto, a sa druge strane smatram sav ovaj prostor oko naše crkve da je crkve na zemlji. Jer mi znamo da je kroz istoriju sve to pripadalo ili Hilandaru, ili manastirima koji su ovde oko nas. Tako da, kada otuđimo bilo koju kuću, ja smatram da smo prodali zemlju koja je pripadala crkvi.
Sam ispunjen, se prepun sam ja toga zato što sam ovde u svoje rodno mesto i mislim da ne bi ni za šta otišao odavde ovaj. Bez obzira na sve to, na ovakvu situaciju, stvarno mene mi je lepo.
Ja sam Dejan Baljošević, trenutno u opštini radim kao koordinator za pravite i poverenik za izbjeglice.
Jel vi dolazite u Srbiju, u Beograd?
Pa ja dolazim raznim povodom, pošto sam tu radnik opštine, dolazim i službeno povodom seminara, raznih sastanaka i tako. Ali se ne zadržavam mnogo, čim završim posao ja se vraćam. Jer nije, moje iskustvo je, iskustvo svih znaš iz enklave, nije preporučivo da ne puštate enklavu. Jer onda kad vidiš slobodu, onda misli, kad se vraćaš u glavu, imaš ponovo problem da se adaptiraš. I kad dođeš ovdje, misli da je kraj sveta. Ove se vraćaš. I onda mi je bolje da ne izlazim. Ne znam šta se dešava van enklave. Živim ovaj život ovdje za učuren, ali barem maštam da je tamo negde bolje izvan enklave. I zato mi je bolje da ne izlazim.
Najžalosnije je što mi dan danas, iako smo do sada postavljali pitanje gde ćemo da budemo, s obzirom da se stvaraju ove kosovske institucije, kosovske opštine, kako se već naziva, i zajednica opština, nas nema nigde, neki nam kažu bit ćete u sklopu Gračanice, neki nam kažu bit ćete u sklopu Štrpca, neki nam kažu ajde, možda vam je povoljnije da odete prema Mitrovici, ali niko nam još nije rekao da vi treba da budete tamo i da ćemo mi da insistiramo da Orahovac i Velika Koča budu ili opština ili neka oni kažu da li ćemo to mesna zajednica ili koji institut da postanemo, ali da znamo gde smo. To najviše boli sad i građane Orahovca i Velike Koče. Znači ta neizvestnost.
Meni se ovih dana vrti jedna priča biblijska, moram tako da kažem, zato što tamo postoji ta priča o Samariji, koju su zaobilazili svi. Zato što su smatrali da su Samarićani tako neki narod i da žive na toj zemlji koja nije...
Samo sekundar.
Da je to narod koji nije dostaje ničijeg poštovanja i da po njihovoj zemlji ne smeju da gaze, pa su ih zaobilazili. Ja ponekad osjećam da smo mi Samarićani u tom smislu, zato što nas zaobilaze svi. U tom smislu što tražimo pomoć godinama, ajde da kažem 5 zadnjih godina od kako je krenulo ovo sa prodajem kuća i pre Vulina i kad je došao Vulin na vlast, kada je došao Đurić, došao je ovde, čim je stupio na vlast, on je došao u Orahovac, posetio nas, mi smo mu rekli da postoji problem prodaje kuća, mi smo mu rekli da postoji problem nezaposlenosti, međutim od tada se niko nije zaposlio, tako da smatram da niko ne rešava ta naša pitanja tako da. Naravno, ja jesam u svoju državu i nikako ne bih voljela da okrenemo leđa državi i da se pripojimo vlastima koje su došle ovde. Ali da država bi mogla mnogo toga. Bar što se tiče, evo, otkupa tih kuća. Mogla bi da otkupite kuće, a ima fondovi za to. Kad može, na primjer, kad mogu na severu da se prave zgrade.
Ko će da živi u tim kućama?
Pa evo ovako, po nekoj mojoj evidenciji, ima 20 porodica koji žive u ovom delu ovde, koji žive pod tuđim kućama. To su uglavnom mladi ljudi koji su osnovali porodice posljednjih godina i oni žive po privatnim kućama.
Da.
Po privatnim kućama i onda bi oni mogli da... Ne bi to bilo trajno vlasništvo, pošto ja mislim da bi najbolje bilo da to bude vlasništvo crkve, na primjer, koja je jedina institucija koja može sad. Ako bude na opštinu, onda je to... Znači, već imamo opštinu u donjem delu grada. I onda da to bude vlasništvo crkve i da ti ljudi žive dok su ovde.
Dobro.
Sa napuštanjem Orahovca, znači ne bi, to bi se oduzelo.
Ja sam protojere Stavrom Milenko Dragičić, paroh Velikog Kočke. Dok bude naroda na zemlji i u zemlji i dok budemo verovali i nadali se, imali ljubav među sobom, ima i života. Ako nema toga, neće biti ni nas, ni ovoga. I ovo je nama neko ostavio da čuvamo, a ne da prodajemo. Bez toga nema ni života. Vaskrsenje počita novo života. To je naša vera. Vera, nada i ljubav. To je jedino što traje. I da ste čuvamo, mi imamo početak i imamo svoj kraj. A kraj nam je u vaskrsenju i početku novog života. U to verujemo i zato i jesmo ovdje. Ja i ti i mi svi.
Slušali ste emisiju Život u getu, montažer i ton majstor Ognjan Škrbović, autor Ljiljana Mentus.